kodusaarlased .
tere , head Kadi raadio kuulajad ja tere kuulama järjekordset saadet sarjast Ulgu saarlased . aga tuleb kohe öelda , et seekordne saade on üsna eriline võrreldes paljude eelmistega . kõigepealt selle poolest , et üle tüki aja räägime me saarlasega , siis väikse tähega ehk saare inimesega , kes oma elu kõige tihedamalt on Muhu saarega sidunud . aga muhulasi pole siin sarjas tükil ajal olnud . ja sündinud on ta ka mitte siin saares , vaid hoopis Tallinnas ja üles kasvanud ja koole käinud Saaremaal Kuressaares ja Upal , siis olnud pikka aega pimestatud pealinna Tallinna tuledest , tegelenud peaasjalikult mootorite maailmas , seejärel tulnud üle Suure väina tagasi , jäänud aga poolel teel Muhumaale paika , pidanud siin erinevaid ameteid , ehitanud laeva , pidanud loomi , uurinud aia- ja kodulugu , pidanud korda ja seda loetelu võiks veel pikalt jätkata , aga laseme tal järgneva saatetunni sees endal kah rääkida , kuigi ta hoiatas juba ette , et ta ennast eriliseks jutumeheks ei pea , no eks see siis selgub . tänase saate külaline on nimekaim Erki Noor . kuigi meid eristab , Erki , sinuga see , et sulle panid vanemad kahe K-ga eesnime ja mulle ühe K-ga . Noh , ja noorem oled sa minust ka , kuigi kas 48-aastase mehe kohta noor saab öelda , nagu su perekonnanimi ütleb ? sina jääd elu lõpuni , jääd nooreks .
jah , ma ikka vahest vastan selle küsimusele , et mu vanaema oli 93 ja suri noorena . et see nimi on , nimi teeb jah , oma töö .
nojah , aga nagu vanemad inimesed teavad öelda , et eks inimene ole just nii noor või nii vana , kui vana või kui noorena ta iseennast tunneb . sinu kohta ei saa ka vähemasti väljanägemise järgi küll öelda , et sa nüüd nii sinna väga vanaduse poole kalduksid , kuigi sünnitaatum on märtsikuus 1976 kirja pandud .
jah , nimi on noor ja hing on ka noor , vanana ei tunne .
no nii , ma tegin nüüd ühe sellise lühikese ülevaate sinu minevikust , kas see faktikontroll nüüd peab paika või tuleb siin Delfi inimesed appi kutsuda ?
oi , täiesti täpne , eks seal igasugu väiksemaid ridu ja komakohti saaks vahele kirjutada , aga üldjoontes paistis kõik klapivad .
nii et siit saame rahulikult edasi minna . aga nüüd ongi raske aru saada , et mandril oled sa sündinud , Saaremaal oled sa üles kasvanud ja nüüd tegutsed Muhumaal , et kelleks sa ennast pead , kas üldse saabki siin muhulase ja saarlase või saaremaalase vahet , mingisugust vahet teha ?
mina seda nii oluliseks pole kunagi pidanud , et siin hirmus katkumine on , et olen ma nüüd saarlane , olen ma muhulane või mandrimees . pean ennast ikka elupõliseks muhulaseks , et mäletan lapsepõlvest , kui siia linnakooli pidi käima , et eks see pühapäevane linnatulek oli absoluutselt üks vastumeelsemaid samme toona , et siin ja kui ma siin koolit lõpetasin , siis ma nagu lubasin endale , et kuhu iganes , aga mitte Kuressaarde . täna nüüd , kui on siin maailmale nagu ring peale tehtud , Tallinnas elatud , Muhus elatud , siis ega praegu vaatad , et miks ka mitte , võiks uuesti ka siiapoole kolida .
et on muutunud see Kuressaare sulle natukene sõbralikumaks ja südamelähedasemaks ?
ja kindlasti , eks vaata , inimene teeb kõiki asju , mida sa ise teed ja ise saad otsustada , teed hea meelega , aga sinna , kuhu sunnitakse , väga ei kisu .
No kui ma hakkan mõtlema , siis tegelikult sinu teadlik aeg jääbki kahe linna vahele , et ühest küljest Kingissepa , teisest küljest Kuressaare . tuleb vist nii välja , et sinu siin olemise aja jooksul siis need linn vahetas nime ka .
jaa , see , mäletan siin veel oktoobrilaste üritusi siin Viktor Kingissepa kuju juures ja kõiki muid üritusi .
see , et sa esimese hooga vene lasteaeda hoopis läksid , et noh , kuivõrd Eesti lasteaias lihtsalt ei olnud kohti , ema pidi sul lihtsalt paratamatult vene lasteaeda viima , jah ?
jutu järgi ma olen nii aru saanud, jah, et ega toonagi oli nende kohtadega kitsas. Ega ma seal selles mõttes, et nüüd tohutu suurt venekeele haridust ja kõnekeele põhja sealt ei, eluks ei kujunenud, aga...
Lasta siis vandumist ka ei õpetata.
Jah, absoluutselt. Aga ega mul sealt midagi ühtegi alba mälestust ka ei ole, et toonased kasvatajad ja kõik olid toredad ja kõik oli tegelikult väga hästi, aga millegi pärast teda ja vene lasteaiaks kutsuti, tänagi sõitsin sellest majast mööda lasteaia 8 või mis ta aadressiga on, et jah, tuleb aga meelde ja nostalgia lausa.
Keele said suhu ikka?
No tuleb tõdeda, et keele, vene keele suhu pani õpetaja Maria Värn siiski teises koolis.
Et see pisuka alge vähemasti, juu sa siis teadsid vähemasti, mis üks või teine asi, vilka, loska ja noss ja kõik need terminid said sulle ikka lapsest peale selgeks, tarjalka.
Ei päris ausalt ütlen, et kas ma nüüd lasteaias jagasin, mis see vilka või mis see
tarjalka
on, keel läheb sõlme, aga jah, 9. klassi lõpetasmisel oli see ikka päris selge.
Võtta ka see, et sa Tallinnas sündisid, see oli lihtsalt, et ema ei jõudnud sinuga siia saarde kohale või?
Ema ka vist töötas ja toimetas nooremas põlves, oli just Tallinnas õmbluses ja tegeles selle moevaldkonnaga natuke, aga peale minu sündimist tulimegi siia Saaremaale tagasi ja minu teadliku elu ta töötas kogu aeg veterinaarapteegis, kus ma alati peale kooli ja kõikides muudel vabadel hetkedel nagu abiks käisin ja kus oli nagu väga tore lapsel viibida.
No ma mäletan, Imre Suuäär näiteks on ka Tallinnas sündinud, aga temal oli selle ilmale tulekuga nii kiire, et tema ei jõudnud tagasi ja siis sünnitus toimus Tallinnas ära ja siis tuldi kohe esimesel võimalusel tundi siis seal Tallinnast ikka Muhusse ka.
Ja seda juttu ma pole kuulnud, et muga nii kiireks oleks läinud, et võtsin aega.
Millega su vanemad siis tegelesid ja kuidas sa selle Erki endale nimeks sai, ei jää mul kohe kuidagi küsimata. Mina oma nime saatust tean, aga kuidas sinuga oli?
Patu asi tunnistada, ega ma päris täpselt vastust ei oskagi praegu anda, et mäletan, et kuidagi vanaema kaudu ja mäletan ka seda, et kunagi kuskilt on mingisuguse jutu taustal läbi kajand, et see vist kuskilt soomlaste hulgast oli vist toona nagu suuke populaarne nimi, et ega ma nagu noores põlves või päris nagu oma vanuseid too hetke ei teadnud ühtegi sama nimelist, et kooli peale ma küll ei tea, et meil oleks keegi sama nimega samal ajal koolis käinud, aga no hilisema elu jooksul ma nii-öelda oma tutvusringkonnas täna siin ikka üks 10 nime võib-olla suuda nimetada, no, et aga nüüd ülearu palju ei ole.
Aga nüüd selle nimede teema lõpetuseks, no see on kuidagi kahtlaselt sarnane ühe teise tuntud Erkiga, kelle perekond nimi natukene erineb sinu omast. Tema on Erki Nool jälle. Et kas teil on selles suhtes ka mingisuguseid põkkumisi olnud?
Kokkupuuteid pole olnud, aga üks tore lugu jälle hakkasin kunagi minema vist Tenerifele puhkama või ma täpselt ei mäletagi, mis asjus ma sinna lennujaama sattusin ja siis läksin oma piletid sinna esitama ja siis küsis, et olete ikka kindel, et kas õigele lennule lähete, et kas te ei peaks olümpiale minema. Parandasin oma nime, et ei ma noor siiski, mitte nool.
See on siis ka nüüd selgeks saanud. Jaa, aga sinu lapsepõlv siis ikkagi enne kõike siin Kurassaares oli ja Muhus siis ka.
No jah, kõik vabad hetked ja nii palju, kui ma emalt suutsin välja kaubalda päevi, et saaks nädalavahetuse pikemaks, siis esimese bussiga, esimesel võimalusel ma sinna Muhusse sõitsin, sest seal oli nagu kõik, mis sai üldse maailmas nagu oluline olla. Siin Kuressaares oli ka tõesti tore ja kasvasin alustasin Kitsbergi tänavalt ja hiljem saime korteri toona vist oli Kalinini tänav, mis siis täna kannab Rootsi nime ja elasime seal korteri elamus ja meil seal hoovi peal oli päris suur kamp poisse ja ei saa muidugi ka öelda, et nädala siis seal puukuuride vahel ja katustel joostes ei oleks tore olnud.
Tore jutumärkides siis või?
Ei, absoluutselt seal sai ka kõik igasugu mänge teha ja nende nii-öelda inimeste talvevarud puuriitade näol, kuhu sai oli miljon võimalust peita, luurata, lahinguid pidada ja mida iganes teha, see lihtsalt oli väga äge keskkond tegelikult.
aga kus see koht sul Muhus oli ja mis tegevused ja toimetamised seal poistel olid?
Muhus ma olen teada tuntud Sõgedate külast pärit, ehk siis koguvast. Ja vanaema ja no, ema poolne suguvõsa on selle talu rajanud ja seal ehitanud ja vanaema juurde ma seal enne kõike nagu ruttasingi. Aga no, lapsepõlvest rääkides koguvas, et kuna mul endal pole isa olnud, siis mul on kustumatud mälestused, meie külas elas üks tore mees oli Artur Vasiksaat. Ja no, temale ma igates võlgnen küll kõik oma igasugused käelised oskused, nagu elu mind hiljem viis BMW radadele, siis tagantjärgi mõeldes. Artur oli kunagi sõja ajal olnud sidemees ja siis ta oli kõik võimalikud asjad, mis ta selle lahingute käigus suutis, siis pärast tagantjärgi kokku korjata oli nii koju kui omale teada olevatesse kohtadesse ära sättinud. Ja seal oli tohutu põnev ja ta alati jagas ja õpetasin neid asju kasutama ja sealt sain ma oma autosaidu oskus ja sealt sain ma oma esimesed mootorata kogemused ja kogu selle poole veel. Ja täna ma tunnen nagu tõesti siirast puudust sellistest Arturi sugustest meestest, kes ta võis tulla mingisugusel õhtul täiesti suvalisel hetkel sisse astuda, ütles tere, tuli mõtete juttu ajad, ma rääkis filosofeeris, mõtles ette, kujutas ette, rääkis millest iganes vahepeal poltki millestki rääkida, istus võibolla ka mõnikümmend minutit täiesti vaikuses ja see oli jumala okei ja tagant järgi mõeldes see oli väga äge, et oleks selliseid küla filosoofe ja inimesi tänapäeval veel rohkem, oleks see küla elu ja kogu see olukord hoopis teistsugune ja palju rõõmsam.
Tema ei olnud selline küla filosoof, nagu ma siin kuskil, noh, ma ei tea, liiva poe taga näeme kuskil kastid otsas ringis istumas ja noh, mingit sellist pooledest liitrist õlud kulistamas ja siis valitsust kirumas.
Ei, absoluutselt mitte. Arturil olid ikka hoopis teised plaanid ja prioriteedid elus. Ta viis mind tihti ka, mitte mind üksimanda, vaid meil oli külas, oli Käspril ja me olime vahest seal vist 4-5 poisiga koos, et ma siia maani imestan, et ma ei tea, kuidas toona oli meestel või inimestel nagu sellest tahtmist jännata mingit erilt võõrate külapoistega või ja õpetada ja tegeleda, et ma mõtlen, et kui sa täna saadad oma lapse kellegi juurde, et no, see kuidagi juba tundub nagu selline mitte just korrektne käitumine ja no, tänase päeva seda sotsiaalsust arvestades, no ega pole välistatud ka, et varsti elistatakse kellegi, et ta ise ei viitsi oma lapsega tegeleda, et vaadake, mis toimub.
No see on küll hull lugu, on asjad nii hullud, Muhu saar on ju nii väike ja ei, kõik see tundvad kõiki, et
absoluutselt, ega see ma ei räägi siin Muhus, ma pean siin nagu üldist maailma pilti silmas.
Jaa. Nii, aga kool sai läbi. Tavaliselt minnakse kohe mandrile, sina läksid veel mõni kilomeeter siit Kuressaarest Upale, seal põllude koolis oli sul. Kas see oli siis kuidagi emapoolne soovitus või sõbrad läksid või ise tuli mingi tahtmine?
Oi, ema oleks mind vist ilmselt sealt kaugele hoidnud sellest teemast, aga kuna meil oli talu taga põld, no põhimõtteliselt traktorid sõitsid viljapõllu, oli just saunast, saunaakrast 2 meetrit ja mu terve elu on nende massinate vastu sellest lapsepõlvest alates ilmselt olnud mingisugune suur tung ja põnevus ja too aga seisid põllu ääres, vaatasid, kuidas nad tööd teevad, ega seal pool, noh, samal ajal jälle tuleme tagasi nende inimeste suhtumise juurde, et toona vene ajal need traktorikabiinid olid nii kui tihase puurid kitsad, seal oli üksi äärmiselt ebamugav, aga alati, kui sa seal põllu ääres seisid, väheseid mehi oli, kes ei võtnud sind nii kui kaasa või sõitma sinna, no, ma kujutan ette, kui ebamugav tal võis seal endal olla, kus käigu kang ja kogu see kupatus oli sul seal kuskil küljel ja siis mingi laps hõõrus ka veel kaelas, aga alati võeti ja õpetati ja sellest ilmselt tekiski nii, ma ei tea, kas see tahe õppida seda ametit ja toona poltki nagu üldse mingit muud plaani, et ma oleks kuhugi mujale läinud, et see oli kindel siht silme ees ja ütlema, et kui ma siin need esimesed 9 klassi vedasin sellise vaese vaevaga tänu Vahtri Anu hea pinginaabri abile läbi, siis erilist huvi, õpi huvi mul selles osas nagu ei olnud, kutsekooli läksid, et nagu päeva pealt kõik muutus, et see, millest räägiti, oli huvitav, see, mida sa kogesid, said praktikat, see kõik huvitas sind ja oli nagu tahtmine õppida ja edasi püüelda ja see oli selles mõttes minu jaoks nagu väga hea valikaga paruku see aeg seda teostada oli ja kus juures, kui täna pannakse koolid kinni, sellepärast, et sinna ei lähe keegi, siis sinna Upa Põllude kooli erialale oli toona siuke tung, et ega sinna poolt nagu nalja asi sissegi saada.
No, aga sa said?
Jah, mingil põhjusel.
Mis mingil põhjusel? Juhu, sul ikka teadmised ja huvi ja tahtmine. Ja, no tihti peale õpetajad vaatavad ka, et kas see säde seal sees on või ei ole. Et võibolla need matemaatika tulemused ei ole kõige paremad, aga seest, noh, selle sama eriala vastu on ikka huvi nii suur, et proovida ta eemal hoida sellest.
Tonts teab, kas see nagu õpetajad toona hetk mingid valikud tegid, aga ütleme see hetk, kui nagu hiljem kolhoosi läksin, siis ma nagu tundsin endas küll väikseid sugusid privilegeeritud vastuvõttu, et kui teised saadeti ämbriga soovile kände korjama, siis mina sain praktikale minnes nii-öelda esimeseks tööriistaks T150, mis ikka no, tolle aja mõistes oli, noh...
See oli ka kõva püss.
Tipklassi massin, jah.
Kas siis olid kolhoosid veel või?
Ja mul oli au veel kolhoosid töötada ja mõned aastad ja varra laiali tassida.
Ja see siis pidi ikka 90 algus ju olema.
Ja oligi, ma 93 lõpetasin kutsukooli.
Ja läksid siis Muhusse. Ei pidanud ja. Enam siin Kuressaare külje all roikuma. Et
oi, ei, õnneks
said
mitte.
Vanema juurde sinna.
Vanema juurde ja ema jäi linna.
Aga siis kas Rootsi Vere oli see koht, kuhu sind siis maha istutati sinna töö? Otsa peale.
Ei, ma algus olin ka piirikolhoosis, aga siis ma olin aastanumbrid enam nii tuliselt ei mäleta, aga see vist peale ametliku tööle minemist vist aasta jooksul lagunesse kolhoos ja moodustusid ühistud ja siis mina läksin edasi Rootsi Vere põllumajanduse ühistusse.
Nüüd on see sul ka tuttav koht.
Nüüd ta on, jah. Ma ikka vahest mõtlen, et nende sõnadega peab nagu sõna ettevaatlik olema, aga et mida ütlen, need kibuvad nagu täide minema, aga selle Rootsi Verega, et siukest asja poleks, noh, toona isegi keegi osa nagu ette kujutada, et siuke laudal lahmakas võib kunagi nagu enda oma olla ja et ise seal meilegi sarnasega tegeled, aga täna ta, jah, nüüd juba vist üle pea 5 aastat on nii olnud.
Ja et see on sinu töö, nuhtlus ja rõõm ühe korraga.
Ja see kõik ühes.
No aga mandrile sa ikka ära läksid. See pealin ikka meelitas ära või meelitas mõni tüdruk.
Eks tüdrukul ole ka seal oma osa ja sugugi mitte paha, et kui ma nagu vaatan ja tagant järele mõtlen seda elukäiku, et kui poleks läinud, kui poleks nende inimestega kohtunud, kellega ma seal nii-öelda ülejäänud elus nagu edasi liikusin, noh, kes teab, kus või kuhu poole see asi siis oleks tüürind, aga ma olen endiselt sel seisukohal, et siit peab nagu alguse, noh, kas just alguses, aga nagu mingil hetkel nagu ära käima, et saada nagu aru ja aimu sellest muust elust ja siia võib ja tuleb kindlasti tagasi tulla, et see elu siin ka säiliks, aga kasulik on seda pilti ikka kuskilt väljapoolt ja laiemalt ka ennem uurida.
Tüdruk läks pedasse õppima ja sa läksid siis vaatama, mis seal pealinnas põnevat ja huvitavat on, et kus need mootorid seal on, et ega seal just traktorid ja põlluveer eriti künda pole, et seal siis...
Ei, traktoritest oli jah, selleks ajaks juba
Villand.
Ilmselt isutäis ja noh, ega see kultuur ja väga arendav seal perspektiivi nagu pikas ei näinud, et läksingi selle mõtlega, et eks näis, mis toob ja mis leiab, aga töö sain sealt suhteliselt ruttu ja siis hakkaski see asi seal vaikselt kukesammul edasi liikuma.
Tegid see õlut või mis sul oli? Seal sul oli üks mingisugune see teema ka veel.
Oi ja ma sattusingi esimene töökoht oli Krolsi õlle, Hollandist Krolsi õlle maale toomise firmasse. Seal olin siis nii-öelda tehnik, käisime panemas üle Eesti neid kraane ja puhastamas ja lõpuks siis olin ulgi laos mõnda aega. Aga mingi nädalavahetusel Saaremaal käies sattusin kunagi jõmpsi ja vana kultuurimaja ees oli Peugeot autode esitlus ja ma päris täpselt ei mäleta, kuidas ma siia sattusin või mis tuuled meid sinna viisid ja mis me seal vaatasime ja millest me seal rääkisime, aga jah, et kui ma seda ära tulin, siis ma sain nii-öelda kutse tulla töövestlusele kommest auto, toonasesse kommest autosse ja peale nädala alguses vist läksingi ja kas kahe nädala pärast ma seal ettevõttes töötasin ja sealt hakkas muu see autofirmade siis liikumine või. Peale.
Et läksid traktorite pealt autode peale üle?
Üle ja veits mugavam oli.
Jah, eks need 90 keskpaiga autod olid ju ikka erinesid kõigest sellest, mis siin teedel muidu liikusid, et praegu on ju tore saarte jälest vaadata mingid 90 aastate mingid retropilte, kus siin linna vahel on noh, põhiliselt ikka Moskvitsid ja Volgad ja Laadad ja siis mõni üksik Ford või Peugeot ka sinna vahele mahub, nii et pilt oli selle ajal selline ja eks need uhked ja uued autod peibutasid ka.
Just kindlasti.
Aga see algus ei olnud sul vist päris valutu, et sealt sa said mingi huvitava paugu ka kätte kohe.
Ja sama, mõtlesin, et kuidagi sujuvalt läks, et sama ruttu, kui ma sinna tööle sain, sama ruttu ma arvasin, et mu see karjäär selga lõpeb, sest ma tööle läksin, siis mu töö ülesõnud ka kuulus ka autoregistri külastamine, mis toona asus siis Tallinnast väljas Sauel. Ja siis ühel, vist teisel nädalal mälu järgi hakkasingi tööülesõnete täitmisel sinna suunduma ja siis tipiringil soovis mingi vanem taam teed ületada ja ma viisaka liiklejana peatusin ülekäigu raja ees, mis see, aga nagu linnas oleks ole pisut ootamatu tundus. Ja see kärutas mul selle uuele Peugeotile tagant sisse, nii et stange oli põhimõtteliselt vasta esiiste, et kura mu see ennast nagu veits kohutas, aga pärast ma hakkasin nagu järgi mõtlema, et mis nüüd edasi saab, et siis tee enam nii hokatu ei tundunud, aga lõppkokkuvõttes, kui ma selle tööandja juurde selle murega tagasi läksin, siis oli üsna rõõmus, et ega neid autosid too aeg palju ei müüdud ja noh, kindlustus seltsil tekis kohe suuru uvi see sugune endale omandada ja tegelikult mu see äpardus ei lõppenudki kogu karjääriga selles ettevõttes.
Aga mis siis siin nüüd nagu hiidlastega seob, ma saan aru, et ka siin on mingisugused juured olemas, et me oleme siin Mohumaast ja Saaremaast rääkinud, aga hiidlastest pole rääkinud, ega selle saate ei ole siit väga populaarne teema pole olnud, aga ma saan aru, et üks hiidlane on sinu elus ikka mänginud suurt rolli ka, et see pole nüüd küll pruut olnud, aga...
Oi, on hiidlased, mina vastupidi kõigile saarlastele väidan, et hiidlased on väga toredad mehed ja mul on Iiumal väga palju toredaid sõpruni. Nii motoklubist kui ka muus vallas, aga tõepoolest, et too sama mees, kes mu siin Saaremaal tööle võttis, selgus iljem, et oli hiidlane Mägi Tiit, kes mind siis sinna kommesti kutsus ja temaga koos me siis liikusime sealt ka edasi ja tänu Tiidule ma olen siin elus ka õppinud üsna mitmed oskused, mis on kasuks tulnud, et kõige suuremaks tänu võlglaseks jään ma talle selle eest, et kui Saaremalt nii-öelda traktori juures mandrile satud ja isa ka pole olnud, siis Mägi Tiit oli see mees, kes õpetas mulle selgeks kahel erineval viisil lipsusõlme tegemise ja kui ma Tiidu 50. juubelil käisin, siis ta tegi kõige oma tuttavate, et kõik pidi kirjutama, et mis meenub esimesena, kui Tiidu peale mõtled, siis minul on kustumatu mälestuseks lipsusõlm.
See oli ühekordne või kahekordne?
Mõlemad tegi see.
Mõlemad pidi. Ma julgen arvata, et kui me tänava pealt läheksime küsima, siis ma arvan, et 10, kui me saame 2 tükki, kes oskavad seda teha, siis on isegi hästi. Miks see nii tähtis sinu jaoks on?
Kõik siuksed inimese juures peab kõik kaunis olema, nagu ütles Ärni, kui tõmbas villased sokid ülikonna peale ja läks rande kohta filmiklassikast. Aga kõik suksed oskused, mis nagu meeste rahva jaoks nagu olulised on ja et sa nii viisakas välja näeks, kui ka teiste suhtes toimida oskaks, siis need oskused on minu jaoks nagu terve elu olulisel kohal olnud.
Jaa, noh, eks siin moevärk mängib ka mingit oma rolli, et noh, vahest on Peugeot moes, vahest on BMW moes ja meelitati siin teise automargi juurde ja läksid prantsase juurest sakslase juurde.
Jaa. liikusin toonagi, alustasime, siis oli BMW salong oli vist nii suur, et kui ma nüüd õieti mäletan, siis sinna kaks autot pandi niimoodi sisse, et kui ühel tassid uksi lahti teha, siis tuli teine eest ära ajada. Aga see oli toonases automi majas, see loomaaia vastas, aga noh, ikka suure tähendusega kohta eelnevalt elus. Ma olin üks kord sinna sattunud ja see noh, noore poisina tundus umbes samasugune privileeg, kui täna kutsutakse presidendi paleesse. Et noh, need autod ja see oli omaette maailm, mis seal uuste taga avanes, aga seal ja kitsikuses ei pidanud kaua viibima, et vist aasta olime seal ja peale seda eitati juba Aaberste ringile uus moodne salong ja seal ma siis olin kuni 2019. aastani, kui see praegused United Motors selle siis müüs Inscape Motorsile ja sellest ajast siis ma seal majas nagu enam ei ole käinud. Käinud küll, aga mitte nagu tööasjus.
No, Pemm on ikka selline uhke auto, kuigi ma ei tea, kas see tuleneb sellest, et lihtsalt valed mehed on nende Pemmide rooli sattunud ja millegi pärast seda kuidagi halvustava toonina nagu võetakse, et ka Pemmi mehed, et noh, Pemmi kummid ja mis need populaarsemad laulud on. Et see on kuidagi Bayeri autotööstuse kuidagi alavääristamine äkki või?
Ei, kindlasti mitte, et ega see probleem hakkab selle rooli ja istmevahelisest tihendist peale, et ega nagu see vana aegne ütleminegi on, et õpin mehed head ristad, siis ristad on head, aga lihtsalt mehed ei ole väga õppinud, kes vahel liikluses seda võimsust ja seda ära üritavad kasutada nii-öelda puudulike oskustega ja siis kipuvad need asjad juhtumagi nii nagu nad siin kurvalt vahest juhtunud on.
Nii et sina Pemmides sellist ohtu ei näe, et see on ikka maante mürsk, mille puhul tuleb natuke tee serva võtta. Ja
ei, absoluutselt mitte. Ma pigem kiidan, et just turvalisuse ja kogu selle mugavuse poolest. Ma muidu neid täna enam ei müüa, see jutt on täiesti kasutu.
No ja, aga Pemmide külge oled sa siiski kinni jäänud, sest ma ei tea, kus need tsiklid sulle sinna nina ette sattusid. Need kaherattelised Pemmid, mis võibolla ehk on veel erilisemad mootorratasse maailmas kui too neljarattaline auto?
No eks mul see lapsepõlves saadik, noh toona oli see Riga ja Delta ja Minimop ja Is ja 250 jaava ja 350 jaava ja siis oligi kõik. Aga siis kui ma sinna United Motors siis tööle sattusin, siis mõned aastad hiljem hakkasime müüma ka mootorrattaid BMW, millest ju tegelikult see BMW autotööstus ka lennukitest sai alguse ja siis mootorrattad autot, et no, toona see sikli teema ikka liigutas ja oli niivõrd erinev, et siis ma hakkasingi vaikselt selle inge eluga nagu tutvuma kõrvalt õppima mingi, no, osaliselt tegelisin ka nende müügiga. Mingi aeg üritasime ka nagu koolitusi teha, et ja sellest nagu sellest ajast ta mulle nagu inge jäi ja tänagi tegelen veel nende klientidega, kes toona minu käest rattad ostsid, on meie nii-öelda motoklubis täna veel päris mitu meest järgi ja kellest on nagu väga head sõbrad saanud ja käime ja sõidame ja nii Eestis kui ka mujal
ilmas. Päris suur seltskond, ma vaatsin seda motoklubi seltskonda, et sa oled seal looja ja juhatuses ja noh, nii-öelda üks eestvedajatest, aga see järeltulev rivi on ootamatult pikk.
Jaa, meid on vist täna, kui ma ei eksi, kas 86 liiget klubis, et eks ta aegade jooksul või noh, aastate lõikeski mõned mehed lähevad kuskil ümber maailma reisile, kus katkestavad oma liikmelisuse, tulevad tagasi, liituvad uuesti. Mõnel on lihtsalt saab, vahepeal mõtleb, et see mootorratas pole päris see ja läheb teist teed, aga noh, selline vähene liikumine olnud, aga see põhikoosseis on meil kas sai vist 10 aastat nüüd juba sellest teisest klubi etapist ja need on püsinud
siia maani. No kui keegi pakuks sulle mingit uhket harlit, et kuule vaheta välja.
Ma olen proovinud ja no. Ega üldse ei ütle, et see halv ratas on, aga kui sa, no lihtsalt see on elustiili küsimus, et kes milleks ja kuhu sa selle mootorrattega nagu sõita plaanid, et mina olen BMW-le selle truuks jäänud sel põhjusel, et mul meeldib tohutult reisida ja ma olen ka muidugi meie klubis, et enamus rattaid on läinud selle GS ehk enduro tüüpi mootorrataste peale ja no, just sel põhjusel, et põhimõtteliselt see on nii universaalne riist, et sellega ronid
mäe tippul,
sõidad soosse metsa kuhu iganes. Ma julgen öelda, et ma olen täna käinud sõitmas nende GS-idega koos ja minul on RT ehk siis matkaratas, mis on siis nagu rohkem mõeldud tänavaliiklumiseks, aga ma julgelt ütlen, et ma ei ole siiamaani veel leidnud või jäänud kellestki maha kohas, sest et ratas ei oleks selleks võimeline olnud, et eks inimene on selle ise ole, tähendab selle sõidu ja ratta piiriks, kuhu sa minna julged ja kuhu mitte.
Kas ma tean õigesti, et sul on mingi vana ratas ka kuskilt tehtud kuuri alt või midagi?
Jaa, see sama R35, mille see meie onu Artur kunagi sõjast omale koju lohistas ja korda tegi ja mis mu esimese mootorata pildin üldse elus kaanel on, et õnnestus osta sama aja ratas 47. aasta oma ja seda ma siis tubli 5-6 aastat siin restaureerisin, otsisin osi ja panin teda kokku ja see on mul nagu selline erilise tähendusega nüüd kuurijal, et sellega ma ei raatsi isegi pühapool kirikusse minna, see on pühariist.
Lükkad tolmu maha ja...
Jaa, täpselt.
Nii, aga kuidas Erki Noore meie tänase saatekülalise elu seal pealinnas ühel hetkel otsa sai, sellest me räägime juba pärast seda, kui oleme natukene muusikat kuulanud ja teinud väikese mäluharjutusega Ivo Linna, sinu hea naabrimehe ja hea tuttava suu läbi, et anna siis meile midagi muusikat siia vahele juttudele.
Mul tohutult meeldib, kuulan igasugust muusikat, absoluutselt viimasel ajal järjest rohkem lõõtsalugusid, mida ma ise õpin ja kogen, aga ma naudin seda inimeste oskusi ja piire, et kui keegi on midagi omandanud, milleks mina võimeline ei ole. Ja ilja aegu leidsin Christopher Storensen, tema hääle tämbrit ja kuidas ta selle kõik välja kannab, on lihtsalt ämmastav kuulda ja seda võiks teistegagi jagada.
No jagame siis seda teistega. Ja pärast seda siis, olge siis kuulajad valmis, me läheme Ivo Linna küsimuse juurde.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Nii oli siis muusikaga siin tänases Ulgusaareste saates, kuhu me oleme kutsunud külaliseks Muhumaa mehe Erki Noore, kelle jutte pealinna Tallinna aegadest siin natuke aega tagasi meenutasime. Õige pea läheme selle jutuga edasi, aga nüüd vahepeal ei jää mul muud üle, kui selle saate tavapärase rubriigi juurde minna ja paneme sind siis nüüd, ma ei tea, kas rõõmust rõkkama või ehmatusest pead sügama, siis Siivo Rinna, sinu hea tuttav, kohe sul ühe küsimusega ette astub ja no ma luban Erki, ma tutvuse poolest ütlen ette, kui on vaja natuke lähemale sellele teemale saada. Aga küsimus tuleb nüüd siit.
Tervitus sulle, saate külaline. 1932. aastal avastati Orissaares kuritegu, kus aurikule Gustav laaditud silgu tünnides oli hoopis midagi kriminaalset. No mis seal tünnides oli silkude asemel?
Kas vastad kohe või tead sa äkki või hakkame tuletama?
Ei päris ei tea, aga ütleme, et aega laeva ja tünni arvesse võttes siis esimene pakkumine oleks piiritus.
Aga kes see siis silgu tünni hakkab piiritust panema, äkki rikub maitse ära või? Ei,
no tark mees poleks, oleks räimed enne välja kaanutanud.
Mind pani selle küsimuse juures pigem imestama see, et Orissaare sadamas ja aurik Gustav. No sina oled Orissaare vahet oma uisunimelise laevaga ju pendadanud küll ja vähe. Sa oled kogu vaab poole pealt ja no omal ajal siis olid need sadamad nii populaarsed, et sinna lausa aurikud sisse sõitsid. Ei, ega ma sind nüüd ei pane piinlema. Ma lihtsalt mõtlen, et mõtleme veel võimalike vastuseid, et see oleks kuidagi tunduks nagu liiga lihtne. Aga võib-olla see lihtsusest peitubki teine kord geniaalsus.
Nii on.
32. aasta, see on ju selline keelu aasta, vist hakkas tõesti olema. Nii et selles suhtes on ta üsna tõepärane. Ja? Mis seal veel? Mida sinna veel salakaubana võidi panna, et mõnda siukest vääris kala, ei tea.
No ma vahepeal jõudsin ka mõttele, et kui silku polda tegi pangati angerjat, aga kas toona võis seda, no meie väinades oli seda veel 90-telgi isuga saada, aga
no sa tead muidugi, millist kala ei tohi üldse püüdagi Eesti vettes, ma ei tea, kas selle ajal ka ei tohtinud, aga praegu ei tohi, see on säga. Seuke küsimus on ka siit Kadi Raadio sellest Ulgusaarste saates kenasti läbi käinud.
Oh nii.
Sa nüüd lähed naast punaseks, et seda näed, ma siin enne nädalust tõmbasin ühe säga välja, et jäid vahele. Ei.
Võt ei ole, jah. Tuleb tunnistada, et ma vist ei raiska aega ja ei mõtle.
Jääme piirituse juurde. Tundub kõige loogilisem, eks ole?
Jah.
Noh, kui kuulajatel äkki mõni teine mõte veel tekis, siis vaatame.
Kui sa mõtled ajastu peale, siis ma arvan, et see vastus on kerge tulema. Seal oli salapiiritus.
Siis mitte piiritus, aga salapiiritus. No muidugi, mis see muu ikka sai olla. Selline vahele jäämine siis omal ajal toimus. Noh, eks piirituse vedu seal põhjarannikul oli natuke suurem, kui ta võib-olla ehk siin kandis oli. Siin olid vahemaad, olid pikemad. Ja millega siis ikka neid varasid ja suurt teenistust ja raha tehti, kui mitte sellega.
Eks neid vilju oli siin 90-telgi veel maitsnud.
Jaa, jaa.
Ja see aurik, kes täiega vahele ei jäänud, seda jagati ka ilisematel aegadel veel
laiali. Noh, siin on halulaevad käinud ja kõik võimalikud muud. Tuleb nüüd tüppama ajas natuke edasi, kus sa selle uisumõtte peale tulid või oli see selline kollektiivne looming?
Oh, see on kollektiivne looming, see minu osa on selle kaunis kasin. Mõtte ja teostusega olen sinna kätt külge pand ja kaasaga mõelnud, aga Mihkel ja kindla perekonna poisid ja nendel Kaarel Tüüril on kindlasti oluliselt suurem panus ja osa kui minul selles, et eks ma proovin nüüd vääriliselt seal osaleda ja et seda edasi anda ja elus hoida, et selle ja.
No aga see asi sai tehtud vähemalt.
Või sai tehtud ja selle üle tasub küll uhke olla ja rõõm on tõdeda, et me iga aastaga oleme suutnud ka seda olukorda seal veel parendada ja arendada ja ega ta ma kaldun arvama, et meie elu eal ikka päris valmis ei saagi, et seda tavaari, mida sinna külge panna ja teha ja ehitada, oleks seal veel ikka küll ja veel.
Kõpid seda on küll. Oskasid endale ette ka kujutada, millist, no, millist vaeva sellega tuleb näha enne, kui ta valmis saab ja pärast seda, kui ta juba olemas on, et, et see kõik tuleb ju mitte siis jälle juppideks lahti võtta, vaid ta peabki jääma.
Kõik võt, vaev on selle koha peal nagu vale sõna öelda, et, et see on ka jälle õpetus. Ma usun, et vaevalt meist siin keegi oli nüüd kindel ja teadis täpselt, mida, mida teha, kuhu lüüa, kuidas teha. See kõik tuli töö käigus nagu see tänagi, et katsetame seal erinevaid lahendusi, küll, küll elektroonika ja küll kõige, kõige muuga, et, et see asi nagu tööle saada ja võimalikult sõike... Säiliks ikka siiski ka siuke vana laeva olemus, et, et vaev ta ei ole tege, see on ikka pigem puhas rõõm, et eks lihtsalt kui oleks aega rohkem võtta, siis, siis teeks ja naudiks seda veel rohkem.
Hmm. No aga sõbrad aitavad ja juuda seal kuivast sadamas vist praegugi on või?
Ja praegu on kuival ja eks jälle ilmade edenedes läheb, läheb kindlasti vette tagasi ja loodame ja mõtleme, et järgmine aasta sõidame ikka veel rohkem kui eelmine aasta sai sõidetud.
Mis need kõige kaugemad punktid on?
Kuule, eelmine aasta käisid poissid Rootsis, Riias, Riiga vist isegi rohkem kui Rootsis arem.
Et Kotlandil on käidud.
Kotlandil, just.
Nohtuma, siis, siis on ikka laeval vähemasti mõte sees ja ei pea ainult tünnides piiritust vedama, eks ole?
Absoluutselt.
Olgu kena, aga nüüd tuleme siis selle asja juurde, et mis siin teile siia muhus selle tagasi tõi. Et no, pealinnas on ju kena elu ja kõik on käe jala juures ja teatrid, kõrtsid, kohvikud, kõik on ju võtta.
Ja tagasi, ega ma selles mõttes endal pole sellist mõtet selle Tallinnas oldud 20 aasta jooksul vist kordagi tekinud, et, et tõmbaksin Saaremaal otsad kokku ja jääkski sinna või läheks veel kuskile Paides. Et ei muhus see kiskusta ikka tagasi ja tõsi, et eks ma ennem seda 2006. aastat, kui ma siia nii-öelda uuesti tagasi
käima tulin,
käis ka ennem nagu pakkumisi ja käisin siin nii-öelda töömaad kuulamas, aga ei tundunud nagu see aeg veel õige too hetk olema, et aga 2006. Jah, siis selle sama BMW esinduse omanik, kelle naine oli mustjalast pärit, et neil oli sõjaajast siis sellest talust ja kus ta oli kasvanud mingi mälestus, aga sellest ei olnud nagu siin järgi enam mitte midagi ja siis nende unistud oli, et nad tahaks omada ja taastada midagi sellist ja kuna siis selle aastal tuli koguvasse vana turismitalu toona omaniku surmatõttu müüki, siis nad ostsid selle ära ja siis too hetk tunduski mulle see kogu see asi kõik nii hästi sobivat, et siis ma tulingi tagasi seda vanatoa turismitalu nii-öelda ehitama, renoveerima ja nii ma siia tagasi jõudsin.
Pole kahetsenud?
Oi, absoluutselt mitte. No, see vanatoa ümber ehitust pean ma oma elu tööks, sest selle talu ja mis hing olemus ja mida need mehed, kes selle kunagi ehitasid, on sinna sisse pannud, see on tõesti seda taastamise väärt ja ma julgen küll arvata, et see püsib 100 aastat nüüd veel samas vormis, kui ta seal siiani on olnud.
Kuigi sa ise juba pole seal ema?
Ei
kas
ole.
Kas aeg sai lihtsalt täis või tulid muud mõtted või...
Tagant järgi 2019 tegin selle otsus, et mul sest turismis valdkonnast vist on nagu korraks vaja puhkust ja tulin ära ja siis tuli see korona aeg selga, et ma müts maha, kes peale selle aja siis suutsid veel mingi ellu jääda selle turismi valdkonnaga, et ega see kerge pole olnud enne ja peale seda, et lihtsalt kunagi kui ma seda ka tegema hakkasin, et ega see siia Saaremaale ja muhusse võid miljonite viisi seda rahasüstidega ju ilm soojemaks ja valgemaks ei lähe, et sügisel läheb pimedaks, teha pole siit suurt midagi, mõtle või tee mida tahad, et ega see pool vägise siia ju inimesi ei too. Ja siis saigi selle kõrvalt, et talveks üldse neile inimeste, keda siin turismivaldkonda tööle saad tööd anda, siis ma lõin siia kõrvale veel nii-öelda teise ettevõtte, millega me siis hakkasime nii-öelda talvisel perioodil otsima nii-öelda lahendust, et inimestele leib laual oleks ja palk nii-öelda aastaringi saada ja siis lõpp kokkuvõttes kasvas sellest teisest osast, mis on selline kõrvale hakkasin tegema, siis nii-öelda suurem koos siis välja, et vahepeal oli seal 12 inimest, noh, võrduseks, et seal turismi ettevõttes meil talvel vist nii-öelda aastaringselt kaks ja siis 2019 ma nii-öelda tundsin, et kahte asja nii-öelda enam teha ei jõua, et üks neist tuleb valida ja siis sai tehtud see otsus, et mindud edasi selle teise osaga.
See teine osa on siis see mõhu varahaldus.
Jah.
Mis sa siis teed? Mis see siis tööks on? Vaatad, et kõik oleks korras.
Jah.
Tühi postus.
See laidas pildis võib öelda, nii et sünnitusi ei võta vastu, aga kõige muuga saame hakkama.
Noh. Nii paljudest asjadest oleks veel rääkida, ei jõua lihtsalt, oi, küll ma oleks tahtnud sellest mõõgast rääkida, mis sa sealt panadua renoveerimiselt üles leidsid, aga sellest on saarte ääres on lugu sees ka, et võite lugeda, et ega see oli midagi muutunud. Kus see mõõk on muidu praegu? Suu käes?
Ei ole minu käes. Mina panin selle sinna vanatoale seina peale, et selle asjal oli nagu hing ja tähendus selle majaga seoses, et vanaperemest ta tõi ja tõenäoliselt sinna peitis ja minu jaoks oli see nagu maja võti ja minust ta sinna seina peale jäi. Kuhu ta sealt edasi on tänaseks liikunud, ma ei oska vaadata.
No juu, sa ikka käid sealt aegalt läbi ja vaatad, on ta seal kenasti alles ja olemas. Ja.
Paraku on need uksed kinni ja müügis praegu, ei saa vaadata. Aga loodan, et ehk leidab värilise peremehe ja need ajad tulevad tagasi.
Äkki tulevad head ajad tagasi, lähed ise sinna tagasi?
Tead, ausalt öeldes, kui oleks keegi tore partner, võiks selle peale nagu täiesti mõelda, et ma ei salga, et ma olen seda mõttega mänginud, aga täna ma ei ole selleks valmis.
Erki, räägime natuke muhumaast ja muhulastest ka natuke, et siin isegi Ivo Linna, kes on ju teatud tuntud inimene, siis isegi tema puhul just nagu ei tahetud teda just nagu esimese hooga nagu päriks omaks võtta, et ta on ikka selline linnavurle, aga näed, noh, nüüd on täitsa oma inimene ja kaupuses kõik ütlevad tere ja tema ütleb vastu ja kõik ongi omad inimesed, ühed muhulased kõik, õnnelikud inimesed nagu kinnitab mingisugune uuring, muhulased kõik õnnelikumad Eesti maa peal.
Ei, tõepoolest, ma ei pea siin oska ka praegu nimetada, mille üle siin nüüd hirmsasti viriseda tuleks, kui tahaks, siis neid põhjused leiaks ju miljoneid, aga Ivo juurde tulles ja ma arvan, et Ivo on üks kõige muhulasem muhulane üldse, et tema selle hea tahtlikkuse, sõbralikkuse ja kõige muu juures ma arvan, et isegi inimesed, kes on nagu muhus olnud läbisõidul ja temaga poe juures kohtunud, on tere osaliseks saanud, et see on oma ette väärtus.
Ei ole seda võõristus siis sinu arvates või see on kuidagi lihtsalt legend, et...
Mina olen enda jaoks selle juba siin kogemuste põhjal selgeks mõelnud, et täna kui noh, muhus siin mõned aastat, noh, põhimõtteliselt korona ajal ju tuli nii palju rahvast ja kinnistuid juurde, et ma ei tea, kas nüüd suudaks üldse kokku lugedagi kõiki, aga ja siis kirjutame küll sotsiaalmeedias ja kus keegi jälle tunneb ennast puudutatuna, et muhulane ei võta omaks ja siin võid kaks või kolm või teab mitu põlve ennem olla ja ikka ei pruugi omaks saada. Aga no, minu mõistes on see asi nagu tegelikult väga lihtne ja loogiline, et kui täna mandri inimesed siia tulevad, siis mis esimeseks tehakse, ostetakse krunt, lüüakse kuskile rajaotsa eramaa ja pannakse tee kinni ja kogu lugu. Aga selle asemel, et mõtleks selle asjale nagu inimlikust küljest, et kui sa kuhugi tuled, et vaataks, kes su naaber on, et tule ütle tere ja räägi, kust sa tulid, kes sa oled, mis sul plaanid on, minu mõelest kõik muhulased on toredad ja sõbralikud inimesed ja kui nendega kontakt luua, siis mina ei oska küll kedagi nimetada, keda siin ei oleks omaks võetud, aga eks ta kõige suurem põhjus selles ongi see inimlik suhtlus, et see omandi tunne on nagu ülim ja see inimlik pool selle juures jääb kuskile tahaplaanile, et tihti ei teagi keegi, noh, mis linnas on nagu loogiline, et sa võibolla ei tunnegi, kes su vastas majas elab, aga maakohas, kus sul on nagu naaber ja pere kõrval, siis ma peaks seda küll nagu igati mõistetavaks, et kõigepealt teed ennast tuttavaks ja küll siin siis ka omaks võetakse, aga samas ma julgen öelda, et meil on ka väga toredaid näiteid peale Ivo linna, et mu üks tõesti paremaid sõpru onu Aivo Kantsist, kes tuleb ja käib muhus teretab ja ma usun, et kõik kohal sama küla inimesed tunnevad teda ja kõik peavad tast väga lugu ja ma ei usu, et temal sinna see tulemine oleks nüüd tohutu keeruline olnud ja sellega kaasnenud mingeid kohustusi või ebameeldivusi, et kui enne kõike ise oled inimene ja räägid ja suhelda tahad, siis saad kõigiga sõpradeks igal pool, on see Muhus, Saaremal või mandril.
Või Kihnus.
Või Kihnus.
Sul on Kihnu naine.
Jah.
Räägi kaks seda perest ka.
Oi, kahe sõnaga on seda kõike väga keeruline kokku võtta, aga on kaks toredat poega, vanem poeg on hetkel mereväes, valvab, et meil ikka elektri säiliks ja kaableid keegi üles võtaks. Noorem poeg on 4-aastane ka väga tore tegelane, kes ütleb, et lasteaeda praegu ei saa minna, sest kes siis muru ja niidab ja massinatega sõidab. Aga naine Kihnust ja noh, ütled, et Muhu on väikes, Kihnu on veel väiksem, aga seal on veel toredam käia ja veel mulle väga meeldib.
Ei jõua palju rääkida, aga üks teema on rääkimata ja see on meil stamm teemana kõikide saadetest kenasti läbi käinud ja kelle käes siis veel, kui mitte sinu, Erki, noh, ka kui Muhu vallavolikogu liikme käest küsida, et kuidas selle püsiühendusega, et see pandi nüüd küll pandi nurka ja et see ju puudutab enne kõike Muhu inimesi, mitte niivõrd saarlasi, kes seal väikse väina taga elavad. Ja teisest küljest ka siis sinna Virtsu poole jäävaid inimesi, et kas ta peaks olema või
mina ütlen, väga hea, et nurka pandi ja annaks arm, et seda sealt nii pea välja ei tõest, urgitsetaks jälle, et see saareline elu ja see väärtus ja keskkond, see kaoks kõik, kui meil siia tõmmataks mingi sild. Ma ei mäletagi, mille ma viimati oma lollusest jät praamist maha, kui see oma aega ei oska planeerida. Ma olen alati sinna peale saanud, see ühendus on kiire, ettevõtjana veame, käime autodega mandril, planeerime ette, lähme aja peale, minu must kõik käib nagu kellavärk, ei saa nagu millegi üle viriseda, et midagi oleks kallis või aega nõudev, et paras hetk alati ostad kohvi, naudid elu, mõtled mõtteid. Väga hästi.
Mõtted on sul ägedad ja mul ei ole vist põhjust küsida, et äkki lähed kunagi mandrile tagasi, aga seda
ei, vist... ma seda absoluutselt, seda tüüpi tagasi tule ja ma ka ei ole, kes nüüd ütleb, et ma juba võib see laev käimata jätta, et ma sinna mandrile enam ei lähe. Ma leian endiselt, et siit tuleb ära käia, ma käin väga hea rõõmuga, et alati kui mul sõber Aivo tuleb mandrilt, siis ta ütleb, et siis kui ta sõidab kuivastas praami pealt maha, siis ta nagu oleks teise maailma sattunud ja kõik mured ja kõik ununevad, siis mul on teist pidi, et ma olen Virtsus sõidan maha ja on väga hea tunne, aga noh, eks see kaua ei ole, et sa oled seal Tallinnas sõidad oma tiiru seal päeval ära, siis juba hakkad mõtlema, et ei võiks ööseks koju jõuda küll, aga ei, ära peab käima, et näha ja kogeda ja aru saada, et kodus on väga hea olla.
Kahjuks on meie aeg kõige suurem vaenane meie selle saate juures ja ka tänase saate peame selle koha peal ära lõpetama, sest muidu sõidame teistel saadetele selge, jätame muusika ka natuks ruumi. Sul on üks lugu veel võimalik siia saate lõppu panna, kui tahad kellelegi veel läbi raadioeetri tere öelda või mõned sõnad peale lugeda, siis ma annan sulle selle võimaluse küll.
Ei, ma siin kedagi manitsema hakka. Elu on ilus ja meel on rõõmus ja siia lõppu. Ma eile kuulsin soovi saatest lugu, mida ma ei ole Ivo Linna ja Robert Linna koos varasemalt kuulnud ja kui ma nüüd õieti mäletan, kas ta oli üks laul või üks lugu selle pealkiri ja ma väga suure rõõmuga kuulaks ja laseks seda teistelgi kuulata ja siin juures tervitan tõesti siis Ivo Linnat, et sa oled üks väga tore mees ja armas inimene ja ma tohutu hea meel, et sinu suguseid on siia muusse pidama jäänud.
Tore on ja tore, et ka selliseid mehi nagu tänane Ulgu Saarlaste saate külaline. No, mitte nii väga Ulgu ka ei ole. Erki Noor leidis aega meile siia saatesse tulla ja oma mõtteid jagada ja kogu seda kirjut minevikku, mis tal selja taga on, aga ma usun, et see tulevik on helge ilus ja soovin sulle kena Muhus olemist.
Kindlasti on, kuidas seda saaks ka teistpidi mõelda, et oi, nüüd läheb mustaks ja koledaks, ei lähe.
ei, ta lähe kuskile.
Tänud läheb... sulle, Erki, et kutsusid see asi poltki nii hirmus, kui mulle see algus tundus, et aeg läks tegelikult ruttu.
No parem on, kui kardad rohkem ja hirmu on rohkem kui siis, kui see asi pihta hakkab. Nii et aitäh veel kord ja Ivo Linna ja Robert Linna tema järelturi ja lõpetavad selle tänase. Olgu saarast ja saate. Kohtumise nii taas nädala pärast.
Veel üks laul on meil laulda. Veel üks laul enne öö. Ja siis jääb vaid soovida head teed. Aeg ei küsi aina mõldu, kurb või rõõmus on me. Terveks jää. Tõstan viipeks käed, laus on lihtsalt, näeme veel. Ees on veel nii külm ja must, öödes kümma igatsust, üle jõu. Saarlased.